La fondaggio Redemptoris Missio el Poznano informis pri la laboro de polaj okulistoj, kiuj meze de februaro nuniare forveturis kiel volontuloj al Kamerunio por helpi al la plej malriĉaj loĝantoj de la lando. Temis jam pri la kvina misio. En ĝia daŭro ili konsultis pli ol 1.000 pacientojn kaj faris 101 operaciojn forigantajn la katarakton. Ili dejoris en misiistaj hospitaloj kaj kuracconsultejoj en Abong Mbangu en Kamerunio kaj en Buar en la Centrafrika Respubliko. Malsanuloj atendis la alvenon de specialistoj preskaŭ unu jaron. La kamphospitalo en Buar estis organizita de la garnizonantaj en la Centrafrika Respubliko unuaj pacfortoj. Tio estas bluaj kaskuloj kunlabore kun la episkopo Miroslav Gucfa.